Գլուխ 21-րդ. Շատ օրեր անցան, 3 ամիս, որոնց ընթացքում Յուջինը խորապես հասկացավ օրավարձով աշխատողների աշխարհը, որի մասին նա մինչև այդ տեղեկություն չուներ։ Ճիշտ է, առաջ նա աշխատել էր նման պայմաններում, բայց Չիկագոյի նրա կենսափորձը չուներ այն ներթափանցությունը, որ այժմ էր ձեռք բերել։ Երկրի վրա և տիեզերքում իշխող ուժերի հիերարխիան առաջներում նրա համար մնում էր անբացատրելի։ Աշխարհը նրան մի տեսակ քաոս էր թվում, բայց այստեղ հանդիպելով անգիտակ, գրեթե անասնական մակարդակի վրա գտնվող մարդկանց, որոնց ուղղություն էին տալիս խորամանկ ու բարձր խելքի տեր և երբեմն էլ հավանորեն չարական մարդիկ, ինչպես թվում էր նրան, թեև համոզված չէր, որոնք այնքան հզոր էին, որ նրանց պետք է ենթարկվեին թույլերը, նա սկսեց հասկանալ, թե կյանքը կարող է ղեկավարվել օգտակար, լավագույն ձևով, նույնիսկ այսպիսի սիստեմի պայմաններում։ Ճիշտ էր, որ մարդիկ այստեղ կռվում էին իրար հետ, թե ով է ղեկավարելու։ Այստեղ և ամենուրեք տեղի էր ունենում պայքար, ուղղություն տալու և ղեկավարելու մենաշնորն ու պատիվը ձեռք բերելու համար, նույնիսկ այնպիսի չնչին բաներում, ինչպիսիք էին ատաղծ դարսելը, տախտակ ռանդայելը, սեղան ու աթոռ պատրաստելը։ Եվ այս տեսակետից մարդիկ կատաղորեն նախանձում էին իրար, նկատի ունենալով տաղանդն ու ունակությունները։ Բայց հիմնականում այս այնպիսի նախանձ էր, որ օժանդակում էր կարգավորած ու խելացի նպատակին։ Բոլորը պայքարում էին հանուն գիտակից աշխատանքի։ Նրանց հպարտությունը որքան էլ անգիտակ ձգտում էր դեպի վեր և ոչ ներքև։ Նրանք կարող էին տրտնջալ իրենց աշխատանքի համար, բամբասել իրար, բամբասել իրենց վերակացուների, բայց վերջին հաշվով այդ բոլորը արդյունք էր այն բանի, որ նրանց հնարավորություն չէր տրվում ավելի բարձր գործ կատարելու և ի կատար ածելու բարձր մտքերի հրամանները։ Բոլորն ամեն կերպ աշխատում էին ավելի լավ, ավելի գերազանց եղանակով կատարել իրենց գործերը ու ձեռք բերել գործը գերազանցորեն կատարողի պատիվը ու ջանասերի համբավը։ Եթե նրանց չէին վարձատրում համաձայն աշխատանքը կատարելու իրենց հաշիվների, ապա առաջանում էր զայրույթ, ընդդիմություն, տրտունջ, ինքնակարեկցանք, բայց աշխատանքը գերագույն բանիմացությամբ կատարելը այնպիսի մի խնդիր էր, որը յուրաքանչյուր մարդ իր կույր ինքնահայտ մեթոդներով ճանում էր գլուխ բերել, որովհետև նա դեռ իր խանգարված վիճակից դուրս չէր եկել, որպեսզի կարողանար մոռանալ այն, և որովհետև դեռ բոլորովին չգիտեր, երբևէ կվերադառնար նկարելու իր տաղանդը, ուստի երբեմն նա պետք եղածին չափ չէր կարող ուրախ երևալ։ Նա կարողանում էր բավականին հաջող թաքցնել իր վիշտը, հենց միայն նկարել չկարողանալու միտքը, որի հետ ընկերացած հավանական աղքատությունն ու անորոշությունը սարսափելի էին նրա համար։ Ժամանակ անցնում էր, երիտասարդությունը սահում, բայց երբ այդ բաների մասին չէր մտածում, ցուցաբերում էր բավականին զվարթ տրամադրություն։ Բացի այդ, նա կարող էր զվարթ ձևանալ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ հոգեպես ուրախ չէր, քանի որ օրավարձով աշխատողների աշխարհի մշտական անդամ չէր, և այն գործը, որ տրվել էր նրան որպես բարի կամեցողություն, բավականին ապահով էր։ Նա իր շրջապատի ամեն ինչից բարձր էր դասում իրեն։ Նա չէր ցանկանում իր այդ զգացմունքը որևէ կերպ ցույց տալ, ընդհակառակը, ամեն կերպ ուզում էր թաքցնել այդ, բայց նրա կարծիքը իր գերազանցության մասին և ծայր աստիճանի անտարբերությունը բոլոր այս փուչ մանրուկների նկատմամբ երբեք չէր հեռացել նրա մտածողությունից։ Նա գնում էր ու գալիս, տանելով քթոցով տաշեղը, կատակում գյուղական դարբնի հետ, ընկերանում մեծ Ջոնի, Ջոզեֆի, Մալակի Դեմպսեի, փոքրիկ Ջիմի Սադզի և առհասարակ որևէ մեկի և բոլորի հետ, որը մոտենում էր նրան, որը ուզում էր ընկերանալ նրան։ Մի անգամ կեսօրին մատիտ վերցրեց և նկարեց դարբին Հարի Ֆորնզին, թևը զնդանի վրա բարձրացրած։ Օգնականը, Ջիմի Սադզը, կանգնած էր ետևում հնոցի բորբոքված կրակի մոտ։ Ֆորնզը, որ կանգնած էր նրա կողքին ու նայում էր ուսերի վրայով, չհավատաց իր աչքերին։
«Ինչ ես անում»՝
հարցրեց նա Յուջինին հետաքրքիր եղանակով, նայելով ուսերի վրայով, որովհետև Յուջինը նստել էր նրա սեղանի առջև, պատուհանի մոտ, արևի տակ, և նայում էր գետի ջրին։ Յուջինը գնել էր նախաճաշի մի արկղիկ, որով իր հետ աշխատավայրն էր բերում խիստ հաճելի նախաճաշ, որ ամեն օր Միսիսի Բերդելի ցուցմունքով դնում էին արկղիկի մեջ։ Նա կերել էր նախաճաշը և նայում էր դուրս, մտածելով տեսարանի գեղեցկության մասին, իր յուրահատուկ գործի, այս արհեստանոցի հետաքրքրությունների և որևէ բանի կամ ամեն ինչի մասին, որ միտն էր ընկնում։
«Մի րոպե սպասիր»,
ասաց նա ուրախ եղանակով, որովհետև նա և դարբինը արդեն մտերիմներ էին դարձել։ Դարբինը հետաքրքրված հառել էր աչքերը և վերջապես բացականչեց.
«Վա, այդ ես եմ, ճիշտ չէ»։
«Ըհը», պատասխանեց Յուջինը։
«Ինչ ես անելու, երբ վերջացնես»՝
հարցրեց դարբինը անհակ հետաքրքրությամբ։
«Քեզ եմ տալու, իհարկե»։ «Իսկապես»։ «Ես շատ պարտավորված կմնամ»՝
պատասխանեց դարբինը բերկրալի ձայնով։
«Կինս տեսնելով դա կուրախանա»։ «Տղերքն ասում են, որ դու նկարիչ ես»։ «Ես երբեք նկարիչ չեմ տեսել»։ «Օ, ինչ լավ է»։ «Իսկ և իսկ ինձ նման է, չէ»։
«Որոշ չափով»,  ասաց Յուջինը հանգիստ տոնով, շարունակելով աշխատանքը։ «Ներս եկավ օգնականը»։
«Ինչ ես անում»,  հարցրեց նա։ «Նկար է անում, անխելք»։ «Ինչ ես կարծում, ինչ է անում»։
Եվ նա հեղինակավոր եղանակով պատմեց նրան այդ մասին։
«Շատ մոտ մի գնա, նրան ազատ տեղ է պետք»։
«Ո՞վ է մոտ գնում»,
ասաց օգնականը դյուրագրգիռ եղանակով։ Նա անմիջապես հասկացավ, որ իր պետը ուզում է, որ այս անչափ կարևոր մոմենտին ինքը առաջ չընկնի։ Նա չէր ենթադրում, թե վարպետին է նկարում։ Դարբինը զայրացկոտ նայեց նրան, բայց նկարելու ընթացքը այնքան հուզիչ էր, որ տվյալ պահին հնարավոր չէր անախորժ աղմուկ բարձրացնել։ Ուստի Ջիմիին թույլ տրվեց մոտենալ ու նայել։
«Հեյ, հեյ, այ դուք եք, այնպես չէ»՝
հարցրեց նա դարբնին հետաքրքիր եղանակով, ահռելի բութով ցույց տալով այդ մարդու ճիշտ դիրքը նկարի վրա։
«Հեռուկաց»,
ասաց վարպետը հպարտ տոնով։
«Իհարկե ես եմ, ասում եմ, մի խանգարիր»։
«Այս էլ ես եմ, հեյ, հեյ, լավ եմ դուրս եկել, չէ»։
Փոքրիկ օգնականի ատամները բացվել էին ուրախությունից, ժպիտը տարածվել էր ամբողջ դեմքի վրա։ Նա բոլորովին չէր զգում դարբնի կշտամբանքը։
«Եթե դու լավ լինես, Ջիմի»,
նկատեց Յուջինը ուրախ ձայնով, շարունակելով աշխատանքը։ «Մի օր քեզ առանձին էլ կնկարեմ»։
«Իսկապես կնկարես»։ «Շարունակիր»։ «Այ լավ բան կլինի, չէ»։ «Ինչ կասես»։ «Տնեցիք ինչ չեն ճանաչի»։ «Շատ կուզեի այդպիսի մի բան ունենալ»։
Յուջինը ժպտաց, դարբինը տխրեց։ Հարգանքի այսպիսի բաշխումը նրա սրտովը չէր։ Այնուամենայնիվ իր նկարը լավ էր, ոնց որ իսկական արհեստանոցը լիներ։ Յուջինն աշխատեց մինչև աշխատանքը վերսկսելու պահը։ Նորից փոքերը սկսեցին սահել, անիվները դառնալ։ Յուջինը վերկացավ։
«Ահա քո նկարը, Ֆորս»,
ասաց նա։
«Դուր գալիս է»։ «Օ, նմանը չկա»,
ասաց դարբինը, և նկարը տարավ իր դարակը։ Կարճ ժամանակից հետո այն դուրս բերեց դարակից ու կախեց պատից, իրաթորի վերևում, հնոցի դիմաց։ Ուզում էր, որ ամեն ոք տեսնի այդ։ Դա իր կյանքում ամենանշանակալից դեպքերից մեկն էր։ Այս նկարն անմիջապես վիճաբանությունների մի կատարյալ փոթորկի պատճառ դարձավ։ Յուջինը նկարիչ էր, կարող էր նկարել, դա ինքնին հայտնություն էր։ Որքան կենթանի էր այդ նկարը, որքան նման էին դուրս եկել Ֆորզը, Սադզը, դարբնոցը։ Բոլորը հետաքրքրվում էին դրանով, բոլորը նախանձում էին, չէին կարողանում հասկանալ, թե աստված ինչու է այդքան բարյացակամ եղել դարբնի նկատմամբ։ Ինչու Յուջինը դարբնից առաջ իրեն չէր նկարել։ Ինչու այժմ անմիջապես չէր առաջարկում իրենց նկարել։ Ամենից առաջ եկավ մեծ Ջոնը, որին գաղտնի զեկուցեց ու առաջնորդեց Սադզը։
«Ապա»,
սկսեց նա զարմանքից իր մեծ, կլոր աչքերը պտտեցնելով։
որքան նման է քեզ, Ֆորնս։ Կործանվեմ, եթե նման չէ։ Ահասածը։ Անիծվեմ ես, եթե սասածին չէ։ Այս էլ դու ես, այդղա։ Ոնց որ կենթանի։ Թող անիծվեմ, եթե խափում եմ։ Սքանչելի է։ Այդ նկարը լավ պահիր այդ արփին։
Եվ կպահեմ, հպարտ պատասխանեց նա։ Մեծ Ջոնը ափսոսալով վերադարձավ մեքենաների իր սենյակը։ Այնուհետև եկավ Ժոզեֆ Մյուզը, ուսերը կորացած, գլուխը բադի նման օրորելով։ Նրա սովորությունն էր քայլելիս տարուբերել գլուխը։
«Ահ, ինչ կասեք սրա մասին»՝
հարցրեց նա։
«Գեղեցիկ է, չէ՞»։
Նա կարող է նույնքան լավ նկարել, ինչպես ժուրնալներում են նկարում։
Հաճախ տեսնում եմ այսպիսի բաներ։ Սքանչելի է, չէ՞։
Նայեցեք Սածին, ետևում։
Է, Սածի, լավ ես դուրս եկել, շատ լավ է։ Լավ կլիներ, որ հիմա էլ մեզ նկարեր։
Ինչո՞վ ենք վատ։
Ինչ է պատահել մեզը։
Օ, նա նեղություն չի քաշի ձեզ նման խուժաններին նկարելու։
Կատակելով պատասխանեց դարբինը։
Նա իսկական մարդկանց է նկարում։ Պետք է հիշեք այդ մյուս։ Նրան պետք են լավ տղերք նկարելու համար, և ոչ թե ձեզ նման խղճուկ ռանդիչներ ու սուղոցողներ։
«Այդպես, այդպես»,
պատասխանեց Ջոզեֆը արհամարանքով։ Նրա կատակասիրությունը այս փոքրիկ վեճից բորբոքվեց։
«Լավ, եթե նա իսկական մարդ էր որոնում, ապա սխալ է արել, որ այստեղ է եկել. այ իսկական մարդիկ այնտեղ են, դիմացը. Մի մոռանար այդ դարբին. Նրանք դարբնոց երբեք չեն մտնում, որքան ես գիտեմ»։ «Կարճ կտրեք, վերջացրեք»՝
կանչեց փոքրիկ Սածը, որ դռանը կանգնած նայում էր շուրջը։
«Ահա վերակացուն գալիս է»։
Ջոզեֆն անմիջապես այնպես ցույց տվեց, թե գնում է մեքենաների սենյակը ջուր խմելու, իսկ դարբինը բորբոքեց հնոցի կրակը։ Պետք էր ածխի վրայի երկաթը տաքացնել։ Ջեք Ստիքսը օրորվելով մտավ դարբնոցը։
«Ով է նկարել այս»՝
հարցրեց նա, առաջին հայացքից կանգ առնելով ու նայելով պատի նկարին։
«Նոր մարդը, միստր Վիթլան»՝
պատասխանեց դարբինը մեծարող եղանակով։
«Բավականին լավ է, չէ»՝
ասաց գլխավոր վերակացուն հաճելի եղանակով։
«Լավ է նկարել»։
«Պետք է, որ նա նկարիչ լինի»։
«Կարծում եմ, որ նկարիչ է»՝
զգուշությամբ պատասխանեց դարբինը։ Նա միշտ պատրաստ էր վերակացուի առջև գցնելու։ Նա մոտեցավ վերակացուին ու կանգնելով կողքին շարունակեց։
«Այսօր ընդմիջման ժամանակ նկարեց»՝ «Կես ժամում»։
«Օ, շատ լավ է»՝
ասաց վերակացուն և շարունակեց ճանապարհը։ Վերակացուն մտածում էր, եթե Յուջինը կարող էր այսպիսի գործեր կատարել, ապա ինչու էր այստեղ։ Անկասկած, պատճառը պետք է նրա հիվանդությունը լինի, և պետք է, որ նա ինչ-որ հեղինակավոր մարդու բարեկամը լինի։ Ավելի լավ է այսուհետև ինքը Յուջինի հետ քաղաքավարի վարվի։ Մինչև այժմ նա Յուջինի նկատմամբ համակված էր կասկածող մի երկյուղով, չգիտեր ինչպես վարվեր նրա հետ, չէր կարող հասկանալ, թե ինչու է նա եկել այստեղ։ Հավանորեն լրտես է։ Այժմ մտածում էր, որ ինքը սխալվել է։
«Ծանր գործեր մի տվեք նրան»՝
ասաց նա Բիլին ու Ջոնին։
«Նա դեռ այնքան ուշ չունի»։
«Նա իր առողջությունը վերականգնելու համար է եկել այստեղ»։ Վերակացուի ասածը օրենք էր նրանց համար, որովհետև նրա ցանկությանը հակաճառել չէր կարելի։ Բայց այս բացեի բաց պաշտպանությունը միակ աննպաստ բանն էր, որը կարող էր թուլացնել Յուջինի ժողովրդականությունը։ Բանվորները վերակացուին չէին սիրում։ Որևէ դեպքում Յուջինը ավելի մեծ համակրանք շահած կլիներ շրջապատից, եթե վերակացուն նվազ ուշադիր լիներ նրա հանդեպ, կամ ամբողջովին դեմ լիներ նրան։ Հաջորդ օրերը ծանր, բայց հոգեպես բավականին հանգստացնող էին Յուջինի համար։ Նա գտնում էր, որ չընդհատվող աշխատանքը, որի մեջ նա բնականորեն իր բաժինն ուներ անելու, օգտակար էր իր համար։ Մի քանի տարիներից հետո առաջին անգամ նա սկսել էր խոր քնել։
Նա կապույտ կոմբինեզոնը և ներքնաբաճկոնը հագնում էր առավոտները ժամը 7-ի շչակից մի քանի րոպե առաջ, և ապա մինչև կեսօր և ժամը 1-ից հետո մինչև ժամը 6-ը կրում էր տաշեղ, բակում դարսում էր ատաղձը, բարձում կամ դատարկում վագոններ, օգնում էր մեր Ջոնին հնոցների մեջ վառ պահելով կրակը, կամ երկրորդ հարկից կրում փայտի կտորտանքներ ու տաշեղ. Նա գլխին դնում էր հին, լայնեզր, թխագույն սոմբրերո հիշեցնող խունացած մի գլխարկ, որ միսիս Հիբերդելը գտել էր պահարաններից մեկում, և ցուցամոլաբար թեքում էր մի կողմի վրա, մինչև ականջը. Ուներ նոր, դեղնագույն մեծ ձեռնոցներ, որ ամբողջ օրը ձեռքից չէր հանում, և որոնք թեև ճմրթվել, մաշվել էին արդեն, բայց արհեստանոցի ու բակի համար լավ էին. Նա սովորել էր հաջող կերպով բռնել ու դարսել ատաղցեղենը. Օգնում էր Մալաքի դիմսեին ռանդայելիս. Գիտեր աշխատեցնել ոլորահատ սղոցը և այլ բաներ. Նրա աշխատելու էներգիան անսպառ էր, որովհետև հոգնել էր մտածելուց, և հույս ուներ, թե ֆիզիկական աշխատանքով կկարողանար հաղթանակ տանել նկարելու անկարողության մասին իր մտայնության դեմ. Մոռանալ այն համոզումը, թե չի կարող նկարել, և չի կարողանա նորից վերականգնել արվեստագետի իր կարողությունը. Նա զարմացել էր և ուրախացել, որ կարողանում էր մարդկանց ուրվագծել, որովհետև այստեղ գալուց առաջ նրա ընդհանուր զգացումն այն էր, որ ինքը ոչինչ չի կարողանել. Շնորհիվ բանվորի ցուցաբերած աշխույժ հետաքրքրության և գովասանքի, նա այդ նկարները նկարեց կատակով, և որքան էլ տարօրինակ է, ինքն էլ համոզվեց, որ դրանք լավ են ստացվել. Միսիս Հիբերդելի տանը ճաշից հետո նա հանում էր բանվորական հագուստը և սառը ջրով ցնցուղի տակ լողանում ու հագնում մի նոր թխագույն կոստյում, որ պատրաստի հագուստեղենի խանութից գնել էր $18, քանի որ այժմ ուներ վստահելի աշխատավարձ. Նրա համար հեշտ չէր գործը թողնել ու գնումների ետևից ընկնել, քանի որ աշխատավարձը, ժամը 15 սենտ, տրվում էր փաստական աշխատած ժամերի համար. Նա իր նկարները պահ էր տվել Նյու Յորքում, և չէր կարող գնալ, ավելի ճիշտ, չէր ուզում ժամանակ կորցնել և զբաղվել դրանց վաճառքով. Նա գիտեր, որ գնալ կարող էր, եթե վճարից հրաժարվեր, բայց եթե ուզում էր աշխատավարձից չզրկվել, պետք է հարգելի պատճառներ ունենար. Տանը և բակում երեկոյան ժամը 6 և կեսից հետո և կիրակի օրերը նա արտաքնապես բավականին հրապուրիչ էր դառնում. Նա ուներ քնքուշ, բարեկիրթ, զուսպ և երբլուռ էր, խոհական տեսք. Նա անհանգիստ էր, տխրում էր, որովհետև սարսափելիորեն մենակ էր զգում. Այս տունը ամայի էր, ինչպես Ալեքսանդրիայում, երբ դեռ չէր հանդիպել Ֆրիդային. Այստեղ էլ ուզում էր, որ շրջապատում աղջիկներ լինեի. Մտածում էր, թե որտեղ կարող էր լինել Ֆրիդան, ինչ էր անում այժմ, արդյոք ամուսնացել էր? Հուսով էր, որ չի ամուսնացել. Ո, եթե միայն կյանքը այստեղ նրան Ֆրիդայի նման մի աղջիկ տար, այնքան երիտասարդ, այնքան գեղեցիկ. Երբ մուտքն ընկնում էր, նա նստում էր ու լուսնի շողերի տակ նայում գետի ջրերին, ու մտածում, նրա միակ մխիթարությունն այդ էր, բնության գեղեցկությունը. Որքան գեղեցիկ էր շրջապատն իր ամեն ինչով, գյուղը, ծառերը, արհեստանոցը, որտեղ աշխատում էր, գետակը, Ջոզեֆը, փոքրիկ Ջիմին, մեծ Ջոնը, աստղերը. Ախ, եթե միայն կարողանար նորից նկարել, նորից սիրել, սիրել, սիրել. Աշխարում արդյոք կար մի այլ զգացմունք սիրելուն հավասար. Գարնանայի երեկո, օդը հագեցած է անուշ բուրմունքով, ինչպես այս գիշեր. Մութ ծառերը թեքել էին իրենց կատարները. Ցնորական վերջալույս, արծաթագույն, հակնթի նարնջագույն շողերով. Քամին հեծեցում էր շոյող մրմունջով. Գորտերի նվաղուն գեղգեղանքը և այս բոլորի հետ քո աղջիկը. Աստվածի, կարող է լինել դրանից գեղեցիկ բան. Կյանքում դրանից բացի էլ ինչ է արժեք կունենա. Քո աղջիկը, նրա փափուկ, երիտասարդական թևերը մարմնիտ փաթաթված, շրթունքները մաքուր սիրով քո շրթներին հպած, և նրա աչքերը շողում են երեկոյան խավարում, երկու պարզ լճակների նման։ Այդպես էր եղել Ֆրիդայի հետ։ Եվ այն էլ ոչ շատ առաջ։ Այդպես էր եղել Անջելայի հետ։ Վաղուց եղել էր Ստելլայի հետ։ Սիրելի քաղցրիկ Ստելլա, որքան չքնաղ էր նա։ Այժմ ինքը հիվանդ է ու մենակ, ամուսնացել է, և Անջելան շուտով կգա և… Հաճախվել էր կենում, որպեսի վերջ տար այս մտքին, ու կարդար, զբոսներ կամ անկողին մտներ։ Բայց նա միայնակ էր, դառնացած ու մենակ։ Նրա համար միայն մի միջոց կար մխիթարվելու. Գարունը և սերը։